La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! La acest sfârșit de săptămână vom vorbi despre familiile tinere. Ce le dă, ce nu le dă statul, ce așteaptă de la părinți, ce își iau singuri, procentajul divorțurilor din cauza părinților, a neînțelegerii de ce s-au luat, etc., etc. Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Ieile în problema transnistreană încheiată astă noapte au fost considerate un eșec de reprezentanții Republicii Moldova, dar emisarii Tiraspolului le-au calificate drept satisfăcătoare. Potrivit misiunii OSCE, discuțiile au fost dificile și nu au dat rezultate semnificative din cauza diferențelor mari de opinie dintre cele două părți implicate. O nouă rundă de negocieri în conflictul transnistrean va avea loc în zilele de 27 și 28 februarie la Chișinău și Tiraspol. Un reprezentant al Fondului Monetar Internațional și-a exprimat speranța că în urma unei misiuni de documentare programate pentru începutul lunii FMI va semna un program de finanțare cu Republica Moldova. Declarația citată de Mold Press aparține lui Thomas Richardson, care va conduce o misiune FMI în Moldova în perioada 1-10 februarie. O femeie de 81 de ani dintr-un sat românesc unde s-a înregistrat gripă aviară la păsări a fost spitalizată pentru a se stabili dacă are virusul H5N1. Femeia are febră și dificultăți respiratorii. Medicii spun că rezultatele testului vor fi gata în două zile. Până acum, în România nu au fost înregistrate cazuri de gripă aviară la oameni. Aflat în Elveția, la Davos, ministrul rus al economiei, Ștefan Gref, a spus că mărirea prețurilor de către concernul Gazprom nu are nimic politic. Ministrul rus a adăugat că furnizorul rus de gaze va continua să negocieze prețuri mai mari, inclusiv cu țări partenere ca Belarus, Ucraina, Georgia, Armenia și Moldova. Între timp, Italia a cerut Ucrainei să nu mai extragă din conducte gaze destinate Europei, iar Georgia a anunțat că va primi din nou gaze rusești la noapte sau cel mai târziu mâine, în urma reparării unor conducte din sudul Federației Ruse. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a spus că poate câștiga alegerile prezidențiale 19 martie fără sprijinul Kremlinului. Într-o apariție la televiziune, vineri seară, liderul de la Minsk a calificat drept absurdă ideea că ar fi sprijinit de Rusia în vederea scrutinului. Aflat la putere din 1994, Lukashenko va candida pentru încă un mandat după o campanie electorală în care ceilalți candidați s-au plâns de intimidări și tratament nedrept. Grupuri de protestatari înarmați au dobândit pentru scurt timp controlul asupra clădirilor Parlamentului Palestinian din Cisjordania și Gaza. Protestatarii erau simpatizanți ai mișcării de guvernament Fatah, învinsă în alegerile de miercuri de mișcarea islamistă Hamas. Ei au părăsit edificiile Parlamentului după ce au tras focuri de armă în aer și au avertizat liderii mișcării Fatah că vor fi uciși dacă vor purta vreodată negocieri cu Hamas. Aseară, președintele american George Bush a avertizat că palestinienii nu vor primi anul acesta ajutoare americane de peste 230 de milioane de dolari dacă Hamas nu renunță explicit la violență și nu recunoaște dreptul la existență al statului Israel.
Tinerii sunt viitorul, cel puțin așa spun autoritățile de 15 ani încoace. Povești frumoase cu tineri care părăsesc orașul de dragul gliei străbune sau cu tineri care rămân în satul natal și trăiesc decent, am auzit cu zecile. Ce drept în sate sunt și tineri care o duc bine, dar aceștia sunt puțini. Iar dacă au realizat ceva, au făcut-o cu sprijinul părinților. Au avut cheag, cum spun țăranii. Mulți din tinerii din mediul rural trăiesc cu adevărată dramă. Și nu ne referim la tinerii pe care deznădejdea i-a aruncat în brațele alcoolului, dezumanizării, ci la cei care încă mai au putere să-și dorească să-și realizeze visul de a munci, de a-și construi o casă și de a oferi familiei un trai decent.
Statul ar trebui să facă cumva ca tinerilor familii să fie mai ușor de a trăi, de a procura un apartament, de a găsi un loc de lucru mai bine plătit, să aibă posibilitatea de a crește un copil. Acum, cum să faci copii mulți dacă n-ai cum să crești, la ce bun să-i faci?
Cum credeți de ce în rândul tinerilor a crescut numărul divorțurilor?
Mulți părinți plecați și nu au educație, nu văd cum ar trebui să fie familia. Alt punct ar fi că statul nu-i ajută.
Certurile apar mai des în familiile tineri din ce cauză?
Cultura și banii.
Dar câți bani ar trebui unei familii tineri?
Pentru a mânca, pentru a te îmbrăca și a te putea odihni. A crește un copil. Este sarcina statului de a menține familia și aceleași ajutoare, concedii de maternitate, salarii, subvenții și plăți pentru copii sunt mizere.
Vă pregătiți pregătiți să deveniți mămică. Vă sperie faptul că nu veți avea bani?
Da, foarte mult. Este o problemă majoră, deoarece pe lună acum tinerile mămici au câte 102 de lei. Ce poți procura dacă numai aceleși scutece sunt 150 pe o săptămână, două? Adică este extrem de greu.
Cine ajutați, tinerii, sau de la cine așteaptă ajutor? De la stat, de la părinți? Se descurcă singuri?
De la părinți, la stat. Ajutor mai ales pentru tineri în privința să cumpere un domiciliu. Credit la o dobândă mai mică.
Ați riscat să luați un credit?
Aș vrea chiar, mai ales pentru o locuință.
Cum se rezolvă astăzi problema locativă la sat?
În calitate de primar activez de 7 ani. Este o problemă actuală la sat, foarte greu de a construi. Am plecat parte bună din populație tânără activă, știi, hotare. Acum s-au început construcții mari, masive, în toate părțile satului. Cam 70% plecată soția în Italia, Grecia, Turcia și bărbați undeva 30% în Rusia, Portugalia. Nu sunt cinci. Să le vedem pe urmă.
Rămâne lumea în casele astea să locuiască?
Nu s-a întors încă niciunul, zuși de 4-5 ani, vin să duc, sunt divorțuri multe. În sat sunt 8-9 de divorțuri, s-au dispărțit, au rămas în Italia, soțul acasă. Sunt căs pustii.
Ce ajutor așteptați de la părinți?
Mulți părinți sunt pitihotare ca să ajute copiii, să duc un trai mai bun.
Sau un tânăr de sine stătător, cum se descurcă?
Dacă are puterile și voința, dorința, își face și de casă și de masă.
Ați spus că locuința aveți. Cum ați procurat-o?
A fost un ajutor din partea părinților. Tot plecați peste hotare, tinerile familiei aproape că supraviețuiesc, nu trăiesc. Niciun ajutor din partea statului.
Cine vă ajută? Părinții? Rudele?
Da, părinții. Cu ce pot? Clar că și la dânsii salariile sunt mici, fac tot posibilul ca să ne ajute cât de cât. Care au mai mulți copii, vă închipuiți cum. Mulți aleg calea de a pleca în străinătate și a lucra la negru. Trebuie să stea cu anii acolo și pierd sănătatea, familia câteodată, copiii mici stau fără părinți și vă închipuiți și cultura au și educație, că dacă trebuie să se duce singuri.
Autoritățile locale caracterizează pe majoritatea dintre tineri drept muncitori, curajoși, la locul lor, dornici să facă treabă, dar fără niciun ajutor de la nimeni. L-am invitat în studioul Europei Libere de la Chișinău pe Oleg Țulea, cel mai tânăr deputat din actualul legislativ. Ce face statul pentru a proteja familia tânără, pentru a o încuraja?
Legea tineretului care a fost votată în 1999 a fost o lege pionier, mult mai bună decât legea cu privire la tineret a altor țări europene. Legea dărea posibilitate și foarte multe oportunități pentru tineri. Să ne amintim de aceleași 3% din produs intern brut pentru finanțarea sectorului tineret, să ne amintim de deducțiile din impozit a salariaților tineri până la 25 de ani și multe, multe alte chestii care erau prezente în lege, dar din păcate nu funcționează.
Am mers în câteva sate, am întâlnit foarte mulți tineri și aici, la Chișinău, în oraș, și le-am adresat întrebări ca să aflu cum e viața lor. Au o viață deloc ușoară, după cum ne-au explicat, plină de multe neîmpliniri, frustrări și speranțe deșarte.
Situația este mult mai dramatică decât s-ar părea pentru noi aici de la Chișinău. Chișinău, în principiu, reprezintă o oază unei tineri cât de cât mai au careva posibilități. În sate, situația este pur și simplu catastrofală. 90% din tineri se gândesc foarte serios să părăsească această țară. Asta ar însemna că Republica Moldova ca stat a eșuat. Eu am avut să compar care era viziunea mea despre preocupările statului în momentul tineretului până a deveni deputat în Parlament și acum când pot să văd cu ochii mei proprii.
Și ce ați constatat?
Am
este
constatat
interesant.
Că nu este tinerii, nu sunt o prioritate pentru statul nostru. Agenda tineret practic lipsește.
Bine, de ce nu sensibilizați organele? De ce nu vă implicați mai activ? Dumneavoastră aveți posibilitate în calitate de deputat.
N-aș spune că am foarte multe posibilități. Conjunctura politică și funcționalitatea Parlamentului în formula actuală nu permite foarte mult opoziției să influențeze careva decizii. V-am spus despre strategie pentru tineret și planul complementar de acțiuni care presupunea îndeplinirea a unor indicatori până în 2005, până în 2006, până în 2009. Chiar până la încheierea sesiunii trecute în Parlament am adresat o interpelare Ministerului Educației, Tineretului și Sportului pentru a prezenta un raport despre modul și grad de realizare a planului de acțiuni în domeniul tineretului. Dacă 10% din ceea ce a prevăzut planul a fost îndeplinit, cred că ar fi mult.
Deci s-a încercat câte ceva, dar în lipsa resurselor, așa cum ați spus și dumneavoastră, aplicarea unei singure legi care există a fost aproape compromisă. Mai promit bani pentru tinerii învățători care au venit la țară, pământ, utilaje moderne, consultanță, credite subvenționate. Tinerii însă nu vor să-și mai facă vise. Pleacă peste hotare. Se destramă familii. Asistăm doar la această dramă?
Nu, este important ca toți, nu Parlament sau Guvern, nu toți ca societate să realizăm cât este de important și nu e târziu în primul principiu, ca să ne dăm seama acest lucru, să abordăm în modul cel mai serios problemele care se confruntă tinerii. Nu putem aborda probleme tinerilor apare de toate celelalte probleme, pentru că ne dăm seama că situația în care se află Republica Moldova, într-adevăr, este în general dezastruoasă. Și dacă nu investim în tineri, atunci Republica Moldova așa și va lâncezi în perioada de tranziție mulți ani.
Cum se descurcă o familie tânără?
Numărul tinerilor familiei scade simțitor. Foarte multe familii tineri se destramă. Problema materială este problema care în principiu cauzează desfacerea căsătorilor, divorțuri și multe alte probleme. Tineri își pierd orice speranță de a-și construi viața lor în Republica Moldova. Ar exista mai multe soluții. Creșterea bunăstării populației în general însemna și creșterea speranței tinerilor de a rămâne în Republica Moldova. Pe de altă parte, chiar conștientizând că nu avem foarte multe posibilități ca stat să asigurăm pentru tineri careva oportunități, discursul nostru față de tineri trebuie să fie mai sincer, cerând și implicarea lor, recunoscând importanța lor ca actori în societate și atunci poate puțin vom diminua acest impact negativ a acestor proceselor care asistăm acum.
Oleg Tulea, care a devenit deputat la doar 23 de ani, susține că deocamdată în Moldova nu e recunoscută importanța tinerilor ca actori în societate. Parlamentarul mai spune că și tinerii nu se prea impun în luarea deciziilor. Cei mai mulți tineri își duc viața astăzi prin cămine, dar și aici închiriază câte o cămeruță.
Trăiesc dintr-o gazdă în alta, caut și cât de cât niște variante posibile și minimale pentru a supraviețui. Banul, dacă nu-l ai, normal, apar foarte multe probleme. Aceleași divorțuri și certuri.
Dacă de la țară părinții nu au cu ce te ajuta, e foarte complicat. La gazdă trăim din salariu, trăim așa și așa. Nu cred că pe timpuri lumea avea bani destui. Lumea muncea. Era o educație cu totul alta. Acum tineretul fuge, aleargă după bani. Nu vor să muncească nimic, dar să aibă bani, să se distreze, să aibă de toate cele. Eu sunt de altă părere. O familie trebuie să aibă bază morală, educativă.
Statul trebuie să aibă grijă să mărească salariile și să le asigure un trai decent.
Foarte multe familii se despart din cauza banilor, pentru că pleacă femeile sau pleacă bărbații la lucruri psihotare și apar conflicte din cauza la bani și cu gândul la bani, cu asta se termină.
Spuneau chiar ei, cei tineri, că în ultimul timp se înregistrează creșteri spectaculoase privind numărul de divorțuri. De ce? Am întrebat-o pe psihologul Lidia Gorceac.
A te căsători nu înseamnă să ai 20 de ani, 21 sau 30. E important să fii gata să-ți asumi niște responsabilități. Și adeseori sunt infantili emoționali, sunt iresponsabili, continuă să ceară suportul părinților. Nu sunt maturi, nu sunt gata să dea, sunt gata să ia. În dragoste preferă să fie iubiți, nu să iubească, să primească. Și atunci când apare un copil și el cere să dai ceva, nu sunt gata.
Divorțul din cauza părinților. Soacra rămâne a fi poamă acră. Care e motivul?
Nu, sunt și eu soacră. Nu e vorba de soacră și de noră. Modele comportamentale. Fiecare din noi vine din diferite familii. Și atunci când familia lui ține la carte, instruire, valori spirituale, un teatru, un spectacol, și familia de unde vine ea ține la valori materiale, la covor, la niște lucruri așa absolut demonstrative, conflictul este major și într-adevăr poate să dea un divorț. Când vorbim de divorțuri, adeseori se consideră că principala cauză sunt problemele materiale. Atunci când există sentiment și atunci când oamenii se află, zic eu, pe aceeași undă, un ou tăiat în jumătate și o rincă de pâine seara îi face să fie fericiți. Și cei care au foarte mulți bani, milioane, pot fi nefericiți într-un apartament de lux. S-au schimbat astăzi valorile tinerilor. Poate de atâta urmează mai multe divorțuri. Pentru că accentul se face pe lux, pe bani, pe valori materiale și când ei nu le au, divorțează. Uitând de niște responsabilități, unul față de altul sau față de propriul copil.
Desfacerea căsătoriilor în rândul celor care unul se află aici și altul merge peste hotare, cum o argumentați?
Ați dat o întrebare foarte dureroasă. Familia se distruge. Femeia care pleacă și trimite bani, soțul îi folosește de multe ori irațional. Un bărbat care rămâne singur ani de zile nu poate să nu aibă o femeie. Apar relații extraconjugale. Familia se distruge de multe ori. Femeia în altă țară își permite o relație extraconjugală. Banii nu aduc fericirea. Da, noi plecăm. Da, nu putem supraviețui. Dar hai să facem așa. Am plecat eu pe 3 luni, pe jumătate de an. Te-am luat și pe tine. Am luat familia. Oamenii 10 de ani rămân după graniță. Asta e pericolul. Nu că pleacă. Eu înțeleg. Sunt alături de ei că sunt cetățean ca acestei țări. Și văd problema. Dar altfel trebuie făcut lucrul ăsta. Ați văzut multe familii care au plecat împreună? Mult prea puține.
Nu e mai bine un divorț civilizat decât acceptarea unui climat insuportabil?
La sigur. E bine să divorțăm frumos. E bine să rămânem prieteni. Încerc să învăț pe oameni că trebuie să rămâie tata și mama copilului. Și în momentul acesta divorțul nu traumează atât de mult copilul și nu-i traumează nici pe ei. pot să-și refacă familie și eu de fapt am exemple când oamenii au divorțat, au creat familii noi și au fost fericiți fiind divorțați.
Dar un stres psihic totuși există.
Există pentru copil în special.
Un sfat pentru tinerii care doresc să meargă la cononie, să treacă pragul oficiului stării civile.
Există la noi, la moldoveni, dar probabil și la alte popoare, niște tradiții frumoase vechi pe care noi le uităm. Există logodna. Există perioada aceea de câteva luni, de jumătate de an, când noi frecventăm familia tânărului, el frecventează familia noastră, când înțelegem, o să putem primi valorile acelei familii sau nu. În momentul în care, cum zice moldovanovescă, se numără crupele în borș la părinții lui, să știi că soțul tău va fi destul de econom, să nu zic zgârcit, sau va încerca să facă același lucru. Negociază, vezi, primește el o alt stil, o altă viziune, atunci înțelegi, poți să te împaci cu asta sau nu. Probabilitatea divorțului va fi mult mai mică. Eu propun să vă cunoașteți bine și să înțelegeți, puteți să-l primiți așa cum este sau nu. Uneori e posibil să te împaci în momentul în care haina nu este atârnată pe cuier, e simplu de tot, mă împac, o iau și atârn pe cuier. Dacă e vorba că în fiecare seară preferă să bea o sticlă de vodcă, deci nu poți să te împaci. Trebuie să fii cu prietenul tău în diferite situații, nu numai la cafenea, la muncă. Să-l vezi cum muncește, e foarte important. La urmă îmi spune, doamnă, nu face nimic, stă cu picioarele în pod, nu pot. Eu îl îmbrac, eu îl hrănesc. Scumpa mea, dar înainte de căsătorie n-ai văzut că nu iubește. Atunci îți făcea plăcere să plătești pentru el la cafenea și acum de ce nu-ți face plăcere? Adică chestiile astea trebuie simțite, văzute.
Discutând câteva ore cu Galina și Andrei Stoica, căsătoriți departe de casă, ei s-au luat în pribegie, mi-am amintit zicala cea populară, omul sfințește locul. Când i-am rugat să-mi spună exact câți anișori bătuți pe muchie au zâmbit și mi-au răspuns că s-au născut cam de pe când s-a pornit veacul cel la care s-a mântuit. În ciuda anilor ce s-au scurs și în ciuda atâtor amintiri dureroase, au o ținere de minte ca în anii cei tine, că și sufletul le-a rămas tânăr.
Trebuia să fie nunta duminică, dar joi am fost seara arestat.
Când?
47. După ce am terminat cu slujba la Împăratul Roșu, am crezut că o să pot să rămân la droghe, la Dicavodă, doar eu lucram în învățământ înainte de a fi arestat. Mi-am căsătorit, dar i-am promis că rămân. Când am fost chemat la KGB și mă întreabă, a avut și tot domnul aici, zice, конечно, dar cu mată aici pe băstrăie atsudă, păca vas ne povăli apeați pe convoiul. Vine acasă și îi spun, ea avea 4 surori și 5 frați. Toți au început să plângă, să nerveze. În schimb, taică era un om deștept și îi spune, du-te. Ea le-a spus la părinți, unde el, acolo și eu. Și așa am trăit la Polul Nord, la Vârcotacu, de însemn. 42 de ani. Mi-a dorit 2 copii.
Ce ne puteți spune despre trăinicia familiei acolo, în pribegie?
Depindea de tine. După cum puteai să organizezi soarta.
Erau certuri în familie?
Nu. La noi în familie n-a fost niciodată certuri. Unul din noi alinta copiii, dar altul era părea așa, păi după și copiii se zice, unul alt după și am observat, zice, tu nu-i alinta, că nu-i bine. Atâta. În schimb, n-am avut niciun cuvânt rece sau tare vorbiți între noi. O stimă, un respect și mai era ceva. Eu o jeleam pe dânsa că a lăsat 4 surori, 5 frați aici și singur acolo. Ea mă jelea pe mine că am fost arestat, judecat, dus și am trăit atâția ani în lagăr. Și noi purtam o stimă unul față de altul.
Căsătoria noastră a fost și simplă și complicată. Ne-am iubit, ne-am căsătorit și am început singuri să ne formăm familie. Ajutor de la nimeni, nimic, absolut nimic. Pentru că în timpul acela fiecare primea pâine câte 600-500 de grame. Așa că n-a de cine să iei din bucata aia să-ți dăie ție.
Ca o familie să fie fericită, ce trebuie?
Înțelegere între soț și soție în familie.
Statul ar trebui să ajute familiile tinere.
Statul ar trebui, dacă vrea să crească un popor sănătos, iubitor de țară, de patrie, dar să nu fugă cum acum fug toți din țară.
Statul nostru nu e în stare să ajute pe nimeni. Dumneavoastră nu vedeți? Dacă un muncitor la țară are 200 de lei pe lună și un deputat are 7000 și ceva și dumneavoastră vreți ca statul să aibă grijă de poporul moldovean?
Unul moare de foame, dar altul în grăsime se scaldă.
N-au grijă, doamnă, n-au, mă credeți pe mine.
Cum credeți? De ce acum tinerii se căsătoresc, sunt fericiți și peste o lună, peste aproape un an la divorț?
Nu plânge căște, dar uitării. Și nici nu plânge că ești la sosita ziua.
Ce nu le-ar ajunge?
Stați începem de la situația materială. Așa construit, dacă nu peste o lună, peste un an, nu peste un an, peste doi, gata, de acum s-a străcat. Caută unul pe altul.
Un dor se duce, altul vine și vom uita că și ne-am iubit.
Pur și simplu, nu sunt destul de sinceri unul față de altul.
Voi trăi și noi uita că tu ai fost iubirea mea.
Îi pare că dacă el azi s-a dus acolo cu o altă femeie și s-a duce și mâine și poi mâine și soția află și...
Mai era ceva cândva. Tineretul împreună cu bătrânii frecventau bisericile. Unde acolo preotul îi spunea că e un mare păcat să te dispărțești. Credința nu le dădea voie să ocupe cu divorțurile, cu una cu alta.
Tinerii explică că aceasta e o mentalitate veche.
Niște oameni deștepți ar socotea altfel că mentalitatea veche trebuie de păstrat, trebuie de folosit ca să putem trăi și noi așa cum au trăit bătrânii noștri. 60 de ani am trăit cu baba mea, dar am unii 6 luni, nu trăiesc și de acum să dezvărsesc. Iată mentalitatea lor de azi. Nu toți, sunt familii bune, cum scade, dar mai sunt de ăștia, da. Cei ce ne-a lăsat puterea sovietică.
Acum femeia e mai liberă, emancipată și ea de acum singură poate să hrănească, să caute de sine și de copii și de tot și nu stă sub pișorul soțului, cum era înainte. Soțul ieșea de acasă și facea acolo mâncare și îl spăla și îl hrănea și aștepta când a venit, atât depindea de soțul ei că ea n-a de unde să se ducă. Dar acum, slavă Domnului, femeia este de sine stătătoare, ea știe să câștige bani și mai mult decât bărbatul ei, care tare să ține că e bărbat, dar de fapt nu mai este nici un bărbat, nici un leafă n-are, nici nimic n-are, numai că îmblă în pantaloni, mai mult nimic.
Ce puteți să-i sfătuiți pe tinerii care vor să divorțeze?
Dacă ei sunt căsătoriți, cununați, ei și-au luat o datorie față de Dumnezeu de a păstra această onoare a căsătoriei, a vieții. Ei sunt datori viața fericită. Să o creeze cât de greu n-ar fi, cu mari greutăți trebuie să lupți.
Pe timpuri divorțul era o rușine.
Foarte rar divorțau lumea, dar acum mai repede decât să te căsătorești, mai repede se divorțează. Ei, și să facem, așa e viața. Pur și simplu aș spune că dacă a fost o iubire între ei ca soții, iubirea trebuie să aibă susținere.
Cine trebuie să cedeze în familie, bărbatul sau soția?
Și unul și altul. Pentru că dacă voi numai pe unul să-ți cedeze, apă asta e de acum o robie, noi căsătorii.
Cel ce cedează ești cel mai deștept.
De la Shakespeare încoace, care surprinsese înfiriparea și dispariția cuplului Romeo și Giulietta, familiile tinere sunt o temă recurentă în literatura universală. Nici scriitorii moldoveni nu au ocolit această temă, așa cum ne spune colegul Dumitru Crudu.
În piesa lui Nicolae Negru, Minte-mă, minte-mă, criza cuplului explodează atunci când soții Mihai și Cătălina își dau seama că între ei există o nepotrivire de caractere. Mihai este mai degrabă o fire cerebrală, pe când Cătălina este mult prea emotivă și prea sentimentală. Din această cauză, Cătălina îl părăsește.
Pe urmă revine, își dă seama că cuvintele frumoase încă nu e totul în căsnicie. Pe de altă parte și el își dă seama că o căsnicie nu înseamnă numai îndeplinirea unor funcții. Și unul și altul merg la un compromis ca să poți continua o căsnicie. Fiindcă dacă insiști să prevaleze preferințele tale și el insistă ca să prevaleze modul lui de a vedea viața, concepțiile lui, atunci evident că nu iese nimic.
Pe Constantin Cheianu însă îl interesează altceva, impactul pe care îl are istoria asupra unor perechi de tineri. Dramaturgul încearcă să afle cum rezistă un cuplu în fața tăvălugului istoriei. Constantin Cheianu surprinde câteva perechi de îndrăgostiți chiar în momentul în care URSS-ul se prăbușește. Destrămarea Uniunii Sovietice a schimbat și relațiile din interiorul unei familii sau al unui cuplu.
Regimul sovietic a impus un model patriarhal de familie și de cuplu. Bărbatul era cel care dicta condițiile și femeia juca un rol secundar. Ceea ce s-a întâmplat în acești ultimi 10-15 ani este legat de schimbarea radicală a rolului femeii. Ea nu mai este cea care doar se supune. Ea a devenit un partener egal cu bărbatul. Femeia a descoperit că ea poate fi în anumite condiții mai puternică și poate lua inițiativa în mâini, în situația în care bărbatul în acești ani și-a descoperit inconsistența, incapacitatea de a se adapta. Femeia s-a adaptat mai ușor la aceste condiții.
În afara lui Constantin Cheianu, mai sunt și alți autori dramatici sau prozatori care proiectează viața unor familii tinere pe fundalul istoriei contemporane a Republicii Moldova.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Eugen Lungu, critic literar, eseist, redactor șef al editurii Arc, autor a două antologii, astăzi este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, -25°C. Iarna ne-a pus pistolul la tâmple și în fața acestei noutăți meteo, show-ul politic, deprins mereu să invadeze toate șapourile și genericile de mass media, se retrage cumva în umbră. Nu de tot, căci și gerul poate fi cooptat pe post de figurant în eternul show. Prin intermediul Georgiei, rușii ne dau o lecție deschisă de ce ni se poate întâmpla dacă omnipotentul Gazprom închide robinetul. O avarie sau o diversiune bine simulată ca avarie la conducta de gaze, cineva dirijează totuși mâna iernii. I-a pus pe mândri ghenațvale în genunchi. Fără gaze și energie electrică, frigul le-a cotropit casele, Gruzia întorcându-se în secolul trecut, de unde a scos preistoricile primusuri și godinuri. Războiul gazelor a devenit războiul gâzilor în lupta cu mult mediatizatul colos energetic. Ni se sugerează aluziv tema lecției. Cel puțin noi am mai trecut prin așa ceva, dar nu pe timp de iarnă. Oare nici acum nu vom trage concluzii care să ne facă independenți de această sabia lui Damocles? Până una alta, guvernanții noștri încearcă să ne prezinte, în cel mai perfect stil comunist sovietic, celebru prin acrobațiile verbale care puteau da albul drept negru și vice versa, că acordul cu Gazpromul e un model de pragmatism și transparență. Să-i o spună lui Mutu. Marți, gerul ne pune probleme locale. În blocul nostru, la subsol îngheață o țeavă. La 7 dimineața scol instalatorul de apă, care înjură ca un instalator, și ne mușcodim până într-un târziu. Îți mai arde să scrii? Miercuri. În România, scandalul, dar și spectacolul mătușilor e întoi. E un festin al ziariștilor la care participă delirant întreaga presă. Și România interbelică și cea de acum trecea sau trece periodic prin dandanale identice, din care politicienii veroși ieșeau și ies bine mersi. Acum ceva i-a făcut să clacheze. Vorba unui amic. Nu mai merge cum mergea. Dacă s-ar pune și la noi de un scandal, oare câte mătuși ar ieși la abac? Inutil. Justiția e ținută aici în pumn și face doar ce îi se dictează. Din când în când, pentru variație, dar mai ales pentru intimidare, mai e prins câte un pirpiriu, barosanii cultivându-și nestingheriți mătușile. Cazul păsat demonstrează încă o dată vigilența mult prea selectivă a unei teme smoldovenești, care pare legată doar la un singur ochi. Rușii, prin Ciubai și Ministerul de Externe, dezavuiază. Au și ei aici un mic, mare interes. Noi le răspundem ca în farsa cu Metr Patlen, dar în variantă sovietică, adică inversând lucrurile și înlocuind argumentele cu sloganuri patetice. Joi, gerul o lasă în ralanti, dar încă destul de aplic. Cel mai cumplit suferă acum bătrânii din blocurile care nu se încălzesc. Sunt sute de asemenea blocuri în orășelile noastre. Aud despre doi bătrâni de la Soroca ghemuiți în jurul unui aparat electric cu nisip în care se fierb ibricile. E unica lor sursă de căldură. La Ialoveni, asemenea vârstnici sunt internați în spital până trece frigul. Unii nu se hotărăsc să-și părăsească apartamentul transformat în iglu, aceștia fiind numiți bătrâni dificili. La vremuri noi, sintagme noi. Până acum știam doar de copii dificili. Locuințele lor nu au încălzire de 10 ani, dar nici o ștab n-a încercat niciodată să schimbe ceva. Pe drumuri polei, un soare cu dinți ne amintește că există și o primăvară pe undeva, dar care nu-și face încă planuri pentru noi. Topărceanu are o strofă mai puțin mediatizată pe timpul lui Ceaușescu, strofă care capătă acum o stridentă actualitate. Doamne, te ții de glume, nu ne vezi mizeria? Și de ce trimiți pe lume geruri ca în Siberia? Calde altfel și renumitul adagiu din balada popii din Rudeni. Frig, părinte? Strașnic frig. Vineri. Totdeauna eram nostalgic după iernile ierni de altă dată. Ce e drept, atunci zăpezile erau pe potrivă. Nămeții se înălțau cât gardurile, lăsându-le acestora doar coama afară. Apoi iernile s-au ticălușit ca și vremurile. O burniță în ianuarie nici nu are termen de comparație de urâtă ce e. Săptămâna aceasta mi-a cam spulberat nostalgiile. M-am săturat să umblu un fofolit și am balat ca un vas fragil. Ne putem consola doar cu idee când celor din Australia nu le e prea bine. Au plus 40 în termometri și le mai ard și pădurile. Așa că rămânem pe loc până la noi dispoziții. Pe la prânz doar minus 11. Mă intersectez pe stradă cu doi tipi aferați. Unul dintre ei face: ce zăpușeală azi, domnule!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbătă.